Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Šmitov nasljednik mogao bi biti izabran naredne sedmice iz Srpske ista poruka, novi visoki predstavnik samo uz ograničen mandat i potvrdu Savjeta bezbjednosti.
Republika Srpska osigurala dugoročno snabdjevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama.
U Piskavici kod Banja Luke obilježene 23 godine od smrti generala Momira Talića.
Obilježene 84 godine od stradanja više od 6000 Srba u Starom Brodu kod Višegrada.
PSG i Arsenal večeras u Budimpešti igraju finale Lige šampiona.
Sunčano i toplo, sutra nestabilno. Nasljednik Kristijana Šmita mogao bi biti izabran već naredne sedmice kada bi Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira trebalo donijeti odluku o novom visokom predstavniku. Sve što je uradio za 5 godina koliko je nelegalni i nelegitimni Kristijan Šmit proveo u BiH, radio je na štetu Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine, jer je svojim nametnutim odlukama samo stvarao razdor među narodima. Kao novi visoki predstavnik spominje se Antonio Zanardi Landi, kojeg je kandidovala i Italija. Iz Republike Srpske ponovo jasna poruka, mora biti potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN-a i imati ograničen mandat. Sa tim se slažu i Hrvati. Opširnije Milena Bjelica.
Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira trebalo bi na sastanku u Sarajevu 3. ili 4. juna da donese formalnu odluku o novom visokom predstavniku u BiH. Zvanični Rim za tu funkciju je predložio Antonija Zanardija Landija, navodeći da njegova kandidatura predstavlja posvećenost Italije Zapadnom Balkanu, te da je on pretendent oko kojeg članovi PIK-a mogu postići konsenzus. U Srpskoj saglasni funkciju visokog predstavnika treba zatvoriti, a ako će se ipak birati novi mandat, mu mora biti ograničen. Lider SNSD-a Milorad Dodik za ATV kaže da nije bitno ime, nego kako će raditi u BiH.
On treba da bude potvrđen u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i mi vjerujemo da će se to desiti. Na taj način bi imao dodatni legitimitet i za tu svoju godinu dana. U svakom slučaju, ukoliko to bude mešetarenje Njemaca, Britanaca, oni za nas ne prihvatljivi.
Visoki predstavnik je trebao biti privremena institucija nakon završetka ratnih dešavanja u BiH, ali se održao više od 30 godina. Nije trebao da nameće nikakve odluke, već da nadzire narode i pregovara. Da je vrijeme da OHR zatvori svoja vrata, stav je i HDZ-a. Predsjednik ove stranke Dragan Čović navodi da su visoki predstavnici bonskim ovlaštenjima napravili samo štetu u BiH.
Prvo mandat one nisu ni korištene, tek od 97. krenuli, ja mislim da će se sada vrlo jasno reducirati. Naš još jedan stav je bilo vrlo jasan, da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, recimo u Brisel, ako idemo ka briselskoj fazi. Možda bi nam to pomoglo da napravimo jedan skladan odnos.
Za 5 godina koliko je nelegitimno proveo u BiH kršenjem Dejtonskog sporazuma, Šmit je nametnuo više od 20 spornih akata, ali i izmijenio krivični zakon BiH, čime je kriminalizovao neprovođenje odluka visokog predstavnika. Iako je dobro što se govori o redefinisanju mandata visokog predstavnika i njegovom vremenskom ograničenju, problem koji u BiH napravio Šmit svojim neustavnim djelovanjem time neće biti riješen, kaže srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Nijedan zakon ne može biti dio pravnog sistema BiH ako ga nisu donijele institucije koje su zato ovlaštene ustavom. Desio se pravni, politički, ustavni i demokratski haos i on se mora riješiti pravnim, političkim, ustavnim i demokratskim metodama.
Republika Srpska i njeni zvaničnici svjesni su da se većina problema u BiH može riješiti zatvaranjem kancelarije visokog predstavnika. Zbog toga je u parlamentu usvojena deklaracija o njenom zatvaranju, kojom se pozivaju nadležne institucije da stave van snage sve odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entitetima u BiH. Povratkom nadležnosti BiH bi imala priliku da opstane, smatra generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić.
Nisu imali pravni osnov da nameću određene zakone, a time da prekrajaju Dejtonsku strukturu, oduzimaju nadležnosti i formiraju nove institucije. Tako da povratak nadležnosti nije pregovaračka pozicija. To je da se vratimo na nulu pa da tek onda počnemo pregovore kako ćemo i šta ćemo.
Snažna podrška koju je OHR imao od strane SAD-a nestala je dolaskom nove administracije predvođene Donaldom Trumpom. I oni jasno poručuju da se bliži kraj međunarodnog intervencionizma i tutorstva u BiH i da domaće vlasti moraju da odlučuju.
Republika Srpska osigurala je dugoročno snabdijevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama. Ovo je potvrđeno nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Peterburgu. Rusi su iskazali interese za investicije u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Kako je rečeno nakon sastanka, od ovog dogovora direktnu korist imaće i građani federacije. Slušamo izjave direktora preduzeća Sarajevo Gas Nedeljka Eleka i resornog ministra Petra Đokića.
Što znači da ćemo i dalje dobijati gas po najpovoljnijoj cijeni. Ugovor uopšte više nije upitan, on će biti dugoročan. Želim da čestitam i građanima federacije, da ih pozdravimo odavde iz Sankt Petersburga. Federalno Sarajevo će sljedeće godine dobiti jeftini ruski gas.
Imali smo veoma produktivan sastanak sa predstavnicima Gazproma. Još jednom je potvrđeno da je Gazprom i dalje spreman da ostane strateški partner Republike Srpske pa i Bosne i Hercegovine u pogledu snabdijevanja gasom dugoročno. Zato što nema modernog razvoja ni industrije, pa da ne kažem ni drugih potreba koje stanovništvo ima, to je toplifikacija gradova gdje smo mi na jako niskom nivou trenutno.
Glavni odbor Srpske demokratske stranke će na sjednici 7. juna donijeti konačnu odluku o kandidaturama za dvije inokosne funkcije na predstojećim izborima, rekao je predsjednik stranke Branko Blanuša i dodao da je na osnovu ranijih odluka on kandidat za predsjednika Republike Srpske.
SDS će izaći na izbore za sve nivoe vlasti i tu nema mjesta ni sumnji, ni brizi, niti spekulacijama, rekao je Blanuša. On je još jednom pozvao opozicione partije da zajedno nastupe na oktobarskim opštim izborima, saopšteno je iz SDS-a.
Slušate Dnevnik. Obilježene su 23 godine od smrti general pukovnika Momira Talića, komandanta 1. Krajiškog korpusa i nekadašnjeg načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske. Parastosom i polaganje vijenaca u Talićima u Piskavici kod Banja Luke odata je počast generalu koji je ostao upamćen kao jedan od ključnih komandanata Vojske Republike Srpske i simbol proboja koridora, operacije kojom su povezani zapadni i istočni dijelovi Srpske. Informiše Zorana Marković.
Lik i djelo generala Momira Talića ugrađeni su u temelje Republike Srpske, a njegova naredba o proboju koridora spasila je srpski narod krajine od sigurne smrti, rekao je generalov sin Momir Talić. On je podsjetio da je njegov otac stao na čelo 1. Krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske i kada je krajina bila u potpunom okruženju, izolovana i kad nije bilo kiseonika za bebe, donio vizionarsku naredbu da hoće koridor do Vidovdana, pa makar bio i kozja staza.
Mislim da su te reči i ta naredba opredelili i korpus, i vojsku, i državu, Republiku Srpsku. Nije bilo stajanja, nije bilo povlačenja. Čini mi se da sećanje na njega ne bledi, već sve više jača. Njegova i vojnička genijalnost i veličina njegove ličnosti iz godine sve više i jačaju i sijeju.
General Talić svrstao se u red najvećih srpskih vojskovođa i velikih komandanata, poručili su potpredsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Dragomir Keserović i načelnik štaba 1. Krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske Boško Kelečević.
Ono što naglašene njegove uloge kao vojnog stratega, vojskovođa, preciznog planera, brojnih operacija, uspješnih, general Talić je nesumnjivo i još više veliki čovjek.
On je branio svoj narod i stvarao Republiku Srpsku. I mogu vam reći da nije bilo takvog starešine i takve jedinice, postavlja se pitanje da bi opšte, da bi Republika Srpska ovako kakva je danas i uživaju, da li bi ovako i ostalo.
Parastosu su, pored članova porodice, brojnih prijatelja i poštovalaca generala Talića, prisustovali i predstavnici institucija Republike Srpske i grada Banja Luka. Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da će ova stranka uputiti gradu inicijativu da se trg na kojem se nalazi centralni spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske nazove po generalu Taliću.
Da sačuvamo uspomenu i sjećanje na generala Talića,
svaku svoju vizuri, svom obimu kako misli da treba. Moramo da nastavimo dalje da živimo. Samo uspješna i sigurna Republika Srpska može biti ostvarenje njegovog zavjeta koji on dao sebi, vojnicima i svima, čitavom narodu u Republici Srpskoj.
General Talić je sinonim za ljudske vrijednosti koji i danas okuplja srpski narod, poručio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Najveća inspiracija za borbu generala Talića i svih njegovih saboraca bila je upravo priča o 12 beba, a svi to dobro znamo. I mi želimo da kroz spomenika 12 beba uradimo spomen park, gdje bi između centralnog spomen obilježja i parka 12 beba bile biste generala koji su stvarali i obranili Republiku Srpsku.
Za vojne zasluge general Talić odlikovan je ordenom Nemanjića, najvećim vojnim odlikovanjem Republike Srpske. General Talić umro je 28. maja 2003. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.
Prijedor je obilježio 34 godine od kada su muslimansko-hrvatske paravojne formacije napale građane ovog grada. Za ubijene u napadu na Prijedor služen je parastos, položeni su vijenci i prislužene su svijeće. U znak dana odbrane grada organizovan je i svečani defile u kojem je učestvovalo nekoliko hiljada građana. Opširnije Ivana Pekarić.
Ubrzo nakon što je došao sa Slavonskog ratišta, u svom Prijedoru 30. maja 1992. godine ranjen je tada 27-godišnji Željko Goronja. Sa saborcima bio je svjedok napada muslimansko-hrvatskih snaga i ubistava srpskih vojnika.
Ovdje smo tad primijetili u parku mrtva tijela iz vozila kako leže i niko se nije javio i krenuli smo ovamo lijevo pa da idemo za obić ovamo gore prema hotelu Prijedor. Međutim, tu su nas dočekali unakrsno grupa od Mukića. On je inače bio aktivno vojno lice, poručnik u bivšoj JNA, pa je prešao tada u tu Patriotsku ligu, Zelene beretke i učestvovao je, to je bio jedan od glavnih komandira napada na grad Prijedor.
Na mjestu gdje su napadnuti i ubijeni su vojnici Neđo Katić i Vukašin Ritan. Sa Željkom tu su teško ranjena i 4 vojnika. Goran Mršić, pripadnik iz Viđačko-diverzanske čete Zoran Karlica.
Tražili smo malo zahtjev, neki smo pisali jednom da tu napravimo neko obilježje, da se zna. Ipak je profesor Ritan bio profesor u školi mašinskoj, znači odavde 100 metara. Čovjek je bio profesor, ugledan građan. Neđo Katić, isto jedan dobar momak. Znači, trebali ti policajci tamo.
30. maj 92. jedan je od datuma koji svjedoči da su u Prijedoru prvo napadnuti Srbi. S obzirom na to da mnogi pokušavaju da vrše reviziju istorije, ovo je dan koji moramo pamtiti. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Branili smo se i odbranili, zahvaljujući pripadnicima Vojske Republike Srpske i svakako našoj policiji. Nažalost, to smo platili skupom cijenom životima koji su uklesani iza nas i naravno koji su zaslužni zašto danas ovdje imamo slobodu, mir.
Željko Budimir, ministar MUP-a Republike Srpske.
Ovo je važno zbog toga što se stalno falsifikuje istorija, međutim to je nemoguće uraditi. Nemoguće uraditi zbog toga što ćemo mi nastaviti da se sjećamo porodica poginulih, ovih ljudi koji su na ovome spomeniku uklesani ne samo u mermeru nego i u našem srcu.
Major Zoran Karlica komandovao je izviđačko-diverzanskom četom koja je bila ključna u odbrani grada. U borbama je teško ranjena, nakon nekoliko dana preminuo je. Hrabrih 15 boraca dalo je život za odbranu Prijedora, a 27 ih je ranjeno.
U Starom Brodu na Drini kod Višegrada obilježene su 84 godine od stradanja više od 6000 Srba iz Sarajevsko-romanijske regije koje su 1942. na svirep način ubile ustaške jedinice Jure Francetića.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom rekao je nakon pomena da su na ovom mjestu Srbi stradali od neprijateljske ruke dok su bježali u slobodu u koju nikada nisu stigli. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević istakao je da je Stari Brod mjesto velike tuge, ali i mjesto srpskog zavjeta, da stradanje nevinih nikada neće biti zaboravljeno.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je rijeka Drina nije mi svjedok jednog od najstrašnijih zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, kada su u proljeće 42. pripadnici ustaških jedinica ubile hiljade nevinih Srba.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se o zločinu nad srpskim civilima u Starom Brodu i Miloševićima ćutalo 66 godina, te da se predugo čekalo da istina o jednom od tada najvećih zločina u Sarajevsko-Romanijskoj regiji ispliva na površinu iz dubina rijeke Drine, koja je postala najveća srpska grobnica na pravoslavni praznik Mladenci 1942. godine.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević uručili su danas rješenja o dodjeli stambenih jedinica i ključeve stanova za tri porodice iz kategorije poginulih boraca, čime je proces dodjele stanova za ove kategorije priveden kraju. Osim stambenog zbrinjavanja, u narednom periodu radit će se i na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca, što će biti jedan od prioriteta u ovoj godini. Opširnije Danko Jevđević.
Stanove su dobile Milanka Poklopić, Bojana Jeremić i Savica Indžić. Za njihove porodice ovo je poseban dan, kaže Savica Indžić.
Neće ovaj stan, neće ublažiti našu bol za našim izgubljenim, niti ih vratiti, ali mnogo nam znači što i lokalna zajednica i boračka organizacija i vlada misle na porodice poginuli, što se trude da im barem malo olakšaju.
Višegrad je jedna od lokalnih zajednica u Srpskoj koja je skoro u potpunosti riješila pitanje stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca. Dogovoreno je da na ovome neće stati, već će se nastaviti pomagati kroz razne programe. Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Kroz analizu koju smo napravili, ustanovljeno je da je od negdje 99. godine za 253 korisnika riješeno stambeno pitanje, otprilike polovina nepovratnim novčanim sredstvima, polovina dodjelom izgrađenih stambenih jedinica, i zato je vlada Republike Srpske utrošila skoro 3 milijuna maraka.
U narednom periodu radit će se na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca. Kažu Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, i Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Ja mislim da ćemo mi u narednom periodu, u toku ove godine, ono obećanje koje smo dali, uspješno i realizovati, tako da ćemo, što se tiče djece poginulih boraca, zaposliti one koji ovdje nisu zaposleni. Vidjet ćemo kako će taj proces ići.
U Višegradu konkretno smo spremni da se uključimo u odluku vlade kojom se predviđa zaposlenje preostale djece poginulih boraca, i zaista mi kao lokalna zajednica ćemo u narednom periodu u saradnji sa Ministarstvom i Vladom Republike Srpske i našom boračkom organizacijom nastojati da odgovorimo tom zahtjevu.
U Višegradu je zaposleno više od 100 djece poginulih boraca, dok je u posljednjih nekoliko mjeseci u ovoj lokalnoj zajednici zaposleno 4.
Nekoliko desetina Srba iz Prištine, ali i oni raseljeni, obišli su danas groblje u ovom gradu gdje su obilježili duhovske zadušnice, a parasto spokojnicima služio je prištinski paroh otac Staniša Arsić, koji je uputio apel vjernicima da dođu i upale svijeće za pokoj duša preminulih. Otac Staniša naglasio je da od juna 2020. otkad je on u Prištini, nema organizovanog dolaska vjernika na prištinsko groblje na zadušnice, i dodao da trenutna situacija na Kosovu i Metohiji i pritisci koji se vrše na srpski narod utiču na dolazak ljudi. Ilija Trajković iz Prištine, trenutno nastanjen u Lapljem selu, rekao je da ljudi u Prištinu ne dolaze vjerovatno iz straha.
Uvijek o svakim zadušnicima je isti, da naši vernici, naša braća i sestre koji su naročito ovdje, koji gravitiraju Prištini, a imaju svoje pokojnike, pretke ovdje sahranjene, da dođu makar u ta tri dana u toku godine kad su zadušnice, da dođu i upale sveću za pokoj duša njihovih preminulih. Nažalost, ovdje vidimo sve manje i manje ljudi, bez obzira na to što mi stalno apelujemo i pokušavamo da se staramo mi kao crkva za bezbednost tih ljudi koji dođu ovdje na groblju.
Dok je Bog bude mogao da me nose noge, koliko to zdrave pameti, odoću, kad neka mi Bog oprosti. Crno da to nije ne može da bude. Ali jedino što nam ostaje da se nadamo te bolje dane.
Iz svijeta. U iranskom napadu balističkom raketom na vazduhoplovnu bazu u Kuvajtu u protekla 24 časa lakše je povrijeđeno oko 5 američkih državljana i pričinjena je velika šteta na 2 udarne bespilotne letjelice, prenosi Bloomberg.
Protivvazdušna odbrana Kuvajta prestrela je raketu, ali su dijelovi oborenog projektila pali na vazduhoplovnu bazu. Napad je izveden u trenutku kada Sjedinjene Američke Države razmatraju sporazum o produženju primirja koje je na snazi od aprila, iako su obje strane tokom tog perioda nastavile da izvode pojedinačne napade.
Ruska vojska je pokrenula uzvratni udar na vojne aerodrome i objekte za gorivo i energiju u Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.
Kao odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve na ruskoj teritoriji, oružane snage su pokrenule grupni udar koristeći oružje velikog dometa, precizne baze sa kopna i iz vazduha i udarne dronove na vojne aerodrome, objekte energetske, gorivne i transportne infrastrukture koji se koriste u interesu oružanih snaga Ukrajine, navodi se u izvještaju.
U Trebinju ne jenjava stanogradnja, ali ni prodaja stanova, iako su cijene kvadrata i preko 4000 maraka. U namjeri da se stanovništvu omogući jeftiniji stanovi, ali da se urbani razvoj grada usmjeri na nove zone, osmišljen je koncept Novog Trebinja. Gradska uprava već je donijela neke odluke u tom smislu, a idejni projekat biće predstavljen na konferenciji Gradimo region. Opširnije Momir Milić.
Želimo da Trebinje u dogledno vrijeme bude grad sa 50.000 stanovnika, kaže gradonačelnik Mirko Ćurić. Za takve ambicije treba i truda, ali i prostora kojeg u Trebinju polako ponestaje. Ideja da se razvojem Novog Trebinja dobije nova, moderna, urbana cjelina kao temelj daljeg širenja grada, već je i konkretizovana nizom odluka gradske uprave.
Mi smo već u ovoj godini planirali sredstva da odradimo što više je moguće na eksproprijaciji, na otkupu zemljišta za putnu infrastrukturu, a zašto ne reći objavljivanju javne nabavke da se krene u izgradnju te putne infrastrukture.
Rade se regulacioni planovi koji će definisati novi urbani prostor sa nizom javnih i stambenih objekata, dodaje Ćurić.
Tu smo planirali zajedno sa energetskim sektorom, sa vladom Republike Srpske, da gradimo kongresni centar, da gradimo novu sportsku dvoranu, parkovske zone, dom zdravlja, vrtić, školu, sve to nešto što je upravo po nama itekako važno i značajno, ali uporedo da se grade i stanovi i objekti koji bi bili po povoljnijim uslovima.
Ideja o razvoju Novog Trebinja bit će predstavljena široj javnosti na Međunarodnoj konferenciji o građevinarstvu, infrastrukturi i prostornom planiranju Gradimo region, a jedna od tema su svakako i gradovi budućnosti. Milovan Savić, direktor prodaje Beograda na vodi.
Trebinje ima jedan zaista značajan arhitektonski i urbanistički celinu i ona kao takva, svaki novi projekat koji se gradi bi morao da nadogradi tu celinu, a ne da je na neki način narušava. S te strane, projekat Novo Trebinje bi mogao da crpi iskustva iz Beograda na vodi, koji ne samo da je stvarao novo, nego se jako puno fokusirao i na očuvanje starog.
Konferencija Gradimo region bit će održana u Trebinju 18. i 19. juna, a okupit će investitore, izvođače, predstavnike kompanija, vlada i gradova iz nekoliko država.
U Beogradu se ovog vikenda održava tradicionalni vidovdanski sabor Jedinstvo i snaga Srbija. Riječ je o najvećem skupu krovnih organizacija i udruženja koja okupljaju Srbe van Srbije, na kom će se razmatrati teme od interesa i značaja za unapređenje odnosa dijaspore i matice. Razgovaralo se i o zajedničkim planovima Republike Srpske i Srbije u okviru saradnje sa dijasporom, istakli su Helena Krnetić, pomoćnik ministra za saradnju sa dijasporom, i Đorđe Milićević, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za oblast dijaspore.
Prije nekoliko godina smo potpisali memorandum o zajedničkoj saradnji između vlade Republike Srpske i vlade Srbije. Upravo je potpisnik ministar Milićević i naš ministar Zlatan Klokić. Znači, učestvujemo zajednički u nekim projektima. Svake godine organizujemo ili jedan zajednički skup. Redovnu komunikaciju imamo, redovno razmjenjujemo informacije, podatke i sve ostalo.
Podsjećam da je Vidovdan zvaničan dan dijaspore i Srba u regionu. Upravo zato je ovaj sabor više od svečane manifestacije. Ovo je radni susret, ovo je mesto razgovora, dogovora i planiranja. Ovde smo da čujemo jedni druge, da razgovaramo o potrebama naših ljudi širom sveta i da od simbolične veze idemo na ono što je konkretno. Idemo ka konkretnoj, organizovanoj i merljivoj saradnji Srbije sa njenom dijasporom.
Jubilarna 20. Krušedolska zvona održana su danas kod manastira Krušedol na Fruškoj gori u prisustvu velikog broja krajišnika koji su se okupili sa svih strana.
U okviru manifestacije koju organizuju izbjeglička udruženja Srba iz Hrvatske, Zavičajni klub Slavonije iz Inđije i Eparhija Sremska, uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji, služene liturgije i parastos za Srbe stradale u ratovima od 1991. do 1999. godine i za preminule u izbjeglištvu.
Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala večeras će se sastati u finalu Lige šampiona. Meč u Budimpešti počinje od 18 časova. U Banja Luci se danas završava evropsko prvenstvo u raftingu. Prilog pripremio Bojan Božić.
Sve oči večeras bit će uperene u Budimpeštu i Puškaš arenu, dok Arsenal juri prvi evropski trofej u istoriji i sezonu bez poraza u elitnom takmičenju, aktuelni šampion Evrope Paris Saint-Germain želi da potvrdi dominaciju i postane prvi francuski tim koji je odbranio titulu šampiona Evrope. Trener Paris Saint-Germaina Luis Enrique:
pokušali smo da ekipi obezbijedimo dovoljno vremena za oporavak. Arsenal veoma dobro poznajemo i analizirali smo ih do detalja. Uvijek postoje segmenti igre koje možete da unaprijedite i u napadu i u odbrani, ali ovakve utakmice su posebne jer nikada ne znate kada ćete ponovo imati priliku da igrate finale ovog nivoa.
Arsenal je ligaški dio takmičenja završio bez poraza kao prvi na tabeli. Top G bi pobjedom na Puškaš areni krunisali istorijsku sezonu. Poslije osvajanja Premier lige, prvi put bi donijeli trofej Lige šampiona u sjeverni London. Trener Arsenala Mikel Arteta vjeruje u svoje momke.
Osjećaj je sjajan i pripreme su protekle u sjajnoj atmosferi. Fokusirani smo i pozitivni. Ovdje smo jer zaslužujemo da osvojimo trofej. Izaći ćemo sa igračima koji budu spremni prateći savjete ljekara. Znamo istoriju ovog kluba i igramo za prvi trofej prvaka Evrope.
Finale Lige šampiona između Paris Saint-Germaina i Arsenala igra se od 18 časova. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, Ligi za šampiona, danas su na rasporedu dvije utakmice. Kozara će od 17 časova i 30 minuta dočekati Brsk, koji je već osigurao titulu, dok se u Trebinju sastaju Leotar i Drine iz Zvornika. A na rijeci Vrbas, u kanjonu Tjesno, danas se završava evropsko prvenstvo u raftingu. Večeras će na stazu izaći 35 ekipa iz 15 evropskih zemalja u noćnoj slalomskoj trci koja počinje u 19 časova.
Sunčano i toplo, sutra popodne nestabilno, s padavinama mjestimično, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 19, Kalinovi Knežovo, Han Pijesa 21, Mrakovica, Sokolac 22, Gatko 23, Srebrenica 24, Bilića, Višegrad, Mrkonjićgrad, Rudo, Foča 26, Novi Grad, Srbac, Meko 27 i najtopliji u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Ribniku i Trebinju sa po 28 celosti stepeni. Uveče u narednoj noći prolazno oblačenje koje samo ponegdje može donijeti slabu kišu. Sutra ujutro promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku moguće je slaba kiša, a na zapadu vedrije. Od podneva nestabilno umjerene do jake razvoja oblačnosti, s prolaznom kišom i pljuskama s grmljenom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče promjenjivo oblačno, u krajini lokalno s kišom i pljuskama s grmljenom, na jugu vedro. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, u višim prijedima 6, a maksimalna temperatura vazduha 26 do 32, u višim predjelima 21 Celsius stepen.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Šmitov nasljednik mogao bi biti izabran naredne sedmice. Iz Srpske ista poruka, novi visoki predstavnik samo uz ograničen mandat i potvrdu Savjeta bezbjednosti.
Republika Srpska osigurala dugoročno snabdjevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama.
U Piskavici kod Banja Luke obilježene 23 godine od smrti generala Momira Talića.
PSG i Arsenal večeras u Budimpešti igraju finale Lige šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija.